De asemenea, vor fi demontate câteva moduri de gândire absolut false și cum nu stă bine să demolezi ceva și să nu pui nimic în loc, Scriptura în această dimineață vine să pună și să așeze pe temelii trainice această instituție numită familia, pe care Dumnezeu a întocmit-o, ca și problemele sau situațiile din sfera ei. Cred că este bine pentru început să punctăm câteva lucruri care creionează cadrul de referință a discuției din această dimineață. În primul rând, problemele tratate de Pavel aici, și am intitulat capitolul 7, răspunsuri din care ne lipsesc întrebări. Corintenii au scris lui Pavel și tot ceea ce vom parcurge de la capitolul 7 până la final, excepție salutările, evident, reprezintă răspunsurile lui Pavel la întrebările celor din Corint. Noi intuim întrebările, dar scrisoarea efectiv s-a pierdut. Cine știe, poate chiar Pavel a mototolit-o și i-a dat foc. Dar au fost păstrate răspunsurile lui Pavel la aceste întrebări, răspunsuri care le găsim începând cu capitolul 7, pe diverse teme, situații concrete, realități cu care cei din Corint se loveau și se confruntau. Acest capitol 7 este deosebit de dificil, de sensibil, de greu, dacă vreți, și e nevoie de multă voință ca să asculți și de multă înțelegere ca să poți pricepe ce a vrut să spună Pavel aici. Sunt și teorii extreme care spun: lasă-l pe Pavel ăsta, burlacul ăla, stă la o parte, că prea departe se bate. Este foarte greșit. Pavel a fost apostol și nu ne putem permite să izolăm concepția lui dacă nu ne place sau dacă o considerăm, eu știu, prea strident. Capitolul 7 prezintă probleme multe și grele. Și ca să ușurăm înțelegerea, l-am împărțit, într-un sens este el împărțit de către traducător, dar nu voi respecta strict această împărțire. Și în mod deosebit, centrul de greutate, discuția lui Pavel, pleacă și revine la un punct extrem de sensibil, care poate fi rezumat așa. Cine a înțeles chemarea lui Hristos nu va fi împiedicat să-L slujească indiferent de starea lui. Evreu sau neevreu, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, sănătos sau bolnav, căsătorit sau necăsătorit. Nimeni nu va avea scuză într-o zi înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, eu n-am putut să te slujesc că m-am însurat. Sau nimeni nu va putea să spună într-o zi: Doamne, eu te-aș fi slujit, dar dacă nu mi-ai dat o coastă. Nu! Relația cu Hristos este așa de importantă, așa de înaltă, încât relațiile de pe orizontală nu interferează, nu o străpung și n-au voie să o marginalizeze sau să o înnăbușe. Și veți vedea că acest principiu revine în gândirea lui Pavel, arătând cât e de importantă relația cu Hristos. Orice altă situație posibilă este impardonabilă înaintea lui Dumnezeu și nu poate fi trecută drept scuză în fața chemării irezistibile, pline de dragoste și de bunătate a lui Dumnezeu. Un alt lucru, căsătoria nu este o poruncă. Țineți minte, căsătoria nu este o poruncă, este o opțiune. Vrei să te însori? Dai drum. Dar Scriptura spune cadrul și reglementează concret actul și legământul ca atare. Dacă nu vrei să te căsătorești, ce problemă? Este alegerea ta. Marea problemă în Corint, și cu aceasta începe capitolul 7, era că cei, o parte din cei căsătoriți vreau să trăiască ca necăsătoriți și cei necăsătoriți vreau să trăiască ca și căsătoriți. Asta era anomalia din Corint. Primul bloc de text de care am să mă ocup în această dimineață este cuprins între versetele 1-7. Vă rog să fiți foarte atenți. L-am intitulat Spiritualitate greșit înțeleasă. Modul în care începe Pavel să trateze subiectul mă face să înțeleg că problema era generată de femei. Îmi pare rău. Și Adam a avut probleme cu femeia, așa că nu. Dar nu înseamnă că bărbații erau, icoane pe pereți. Nu. Dar felul în care el tratează problema, oarecum nefirește, și voi reveni la acest subiect, mă face să înțeleg că de acolo a plecat problema. În ce consta problema? Poate fi rezumată în următoarele cuvinte. Soți sau soții care își neglijau drepturile conjugale pe baza spiritualității lor. Adică spuneau cam așa. Dragă, știi care-i treaba? Noi suntem căsătoriți, dar știi care-i treaba? Eu sunt pentru Doamne. Și luau aerul acela de mironosiță, de călugăriță, dădeau ochii peste cap și visau cai verzi pe pereți și credeau ele că sunt hiperspirituale. Și România are precedente până în lumea, vă dau trei. Măriuțele de la Cluj și Cornelia de la Reș. Femei care au dus, și mai sunt, aș putea spune multe, dar nu vreau să umplu timpul cu asta. Femei care au împins extrema aceasta, au dus-o așa de departe, că după 20 de ani, oamenii ne arăta cu degetul. Bă, voi sunteți ca aia? Una este să-l fure Satana pe unul sau pe una, și alta este să vină el singur și să spună, o facem în numele Domnului. E serios. Spiritual nu înseamnă asta. Spiritual nu înseamnă să-ți negi drepturile conjugale într-o instituție pe care Dumnezeu a întemeiat-o. Și Pavel vine cu corecția. Citiți versetul 4. Am citit data trecută. Dar nu s-au oprit lucrurile aici. Eu l-am cunoscut așa de bine pe omul acela care a fost soțul lui Cornelia de la. După 20 de ani a venit sau a revenit la biserică. De 20 de ani. Și atunci pe ultima bancă cu capul de. Ducând o povară imensă. Dar nu generalizez. Acest mod de gândire nu s-a oprit aici. Și aici este originea separărilor, dragilor, din familie. Aici, din Corint a început. Pentru că în ultimă instanță, a fi împreună nu înseamnă sta sub același acoperiș. Nu. Și problemele, oricât ar fi de dure, ele trebuie tratate la timp, spus pe nume și lucrurile remediate. Femeile acelea din Corint au spus, știi ce? Dar să știi că eu sunt așa de absorbită de viața spirituală încât cred că ar trebui să divorțăm. Nu mai spun. Și aici revin la ordinea nefirească a lucrurilor. În antichitate nici o femeie nu putea divorța. Din niciun popor. Inițiativa divorțului era a bărbatului. În exclusivitate. Dar aici, uitați cum tratează problema Pavel. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se desparte de bărbat. Adică, ea deja avansase hârtiile, puneți ghilimele, Adică, în numele spiritualității pe care spunea că o cultivă, spunea, e despărțit. Altele, în numele spiritualității pe care o cultivau sau pretindeau că o cultivă, spuneau, ne separăm, nu știe lumea. Ne vede că ieșim din aceeași casă, dar celelalte treburi sunt ale. Și Pavel vine și spune, dragul meu, dacă ai vrut să fii pentru Domnul, putea să nu te căsătorești. Nu te obliga nimeni. Dacă ai vrut tu, femeie, să fii pentru Domnul, puteai avea și să urmezi această opțiune. Să rămâi nemăritat. Și nimeni n-avea dreptul să-ți pune pe cap poveri și sarcini pe care, implicit, căsătorindu-te, ți le-ai luat. Corecția o aplică Pavel, repet, în versetul 4, spunând cam așa. Orice spiritualitate, orice învățătură, orice concept, orice gândire care este îndreptată spre sine, în detrimentul celui de lângă tine, este falsă. Creștinismul nu este egocentric, ci altruist. A fi creștin înseamnă a da, nu a primi. A fi creștin înseamnă a te dărui. A fi creștin înseamnă să-ți pese de cel de lângă tine. A fi creștin înseamnă să cultivi. V-ați întrebat vreodată? Ce înseamnă fericire? Un drum, o cale, o destinație? Ce este? Un mod de a fi? Rezum în câteva cuvinte. Fericit este acela care poate să contribuie la bunăstarea, la bucuria, la starea de spirit, la maturizarea celui de lângă el. Fericit înseamnă să dai. Cu alte cuvinte, nu se privește. Mă opresc aici, pentru că timpul trece și mai mult. Dar merită să ne oprim. După ce Pavel reglementează cadrul spiritualității între soți credincioși, versetul 5. Trebuie să aveți Biblie la... Vine cu versetul 6 care îl concluzionează și spune ceva foarte interesant. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință. Nu fac din el o poruncă. De ce? Pentru că nu toți oamenii sunt la fel. Nu avem toți același temperament. Nu avem toți aceeași educație. Nu avem toți aceeași spiritualitate. Nu suntem toți la același level. Nu suntem roboți programați de o mașină. Chiar dacă suntem complexi. Avem personalitate diferită, nevoi care se manifestă la nivele diferite, cunoștințe diferite și spiritualitate diferită. Ca tare, nu pot aplica o regulă la toți. Și Pavel asta vine și spune. Gândiți, judecați unde sunteți. Analizați-vă poziția pe care sunteți. Și funcție de ceea ce aveți, de ceea ce sunteți, adoptați sau nu adoptați. Versetul 8 la 11. Vorbește despre o categorie, două categorii, dacă vreți, tineri sau văduvi, văduve, care ard sub presiunea ispitelor trupului. Este vorba de focul acela lăuntric, sentimental, evident, și care, în mod diferit, de la individ la individ, de la persoană la persoană, se manifestă diferit. Și acestor oameni vine Pavel și le spune, oameni buni, nu are rost să vă mutilați trupul. Nu are rost să vă schingiuiți. Nu are rost să trăiți vieți duplicitare. Nu. Dacă aceasta este construcția fizică și nevoia cere așa, desfătorește. Însoară-te, mărite-te. Dar problemele, să știți, că nu se opresc aici. Textul se oprește însă aici și de aceea mă opresc eu. De la versetul 12, dar înainte de aceasta mă opresc puțin la versetele 10 și 11. Foarte interesant cum plasează Pavel aici aceste versete. Foarte interesant. Deci le spune așa, celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, zice Pavel, adică neînsurat. Și vom vedea de ce a cerut Pavel sau de ce avea Pavel gândirea aceasta. Nu este un moft, nu este antifamilist, nici vorbă. Sunt anumite situații și puncte de sprijin pe care Pavel își clădește acest concept, pe care el însuși l-a adoptat, dar nu l-a generalizat, n-a impus. Uitați ce frumos spune. Celor neînsurați le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Pavel numește starea aceasta a lui bine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine pentru ei, este mai bine să se căsătorească decât să ardă și apoi vine. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul. Adică, fă-ți bine socoteală. Foarte mulți tineri se gândesc la căsătorie doar la flori, la fotografi, la haină albă, la banii cât se adună și nu mai au nicio viziune mai încă. Foarte greșit. Se aruncă în căsătorie ca în swimming pool și nu scrie tăblița că apa aia nu e adâncă și dau capul de ea. Multe și așa e. Scriptura în capitolul 7 nu vine să diminueze valoarea căsătoriei sau a familiei, ci vine să spună riscurile, greutățile, problemele, dar și sacrificiul care trebuie depus pentru întreținerea, dezvoltarea și menținerea legământului în condițiile impuse de Dumnezeu, nu de cultura vremii. De Dumnezeu, nu de cultura vremii. Nu evrei, știți ce spune despre căsătorie? Înțelepți rabini, una din păreri. Ai voie să divorțezi dacă vezi o femeie mai frumoasă. O lași pe aia. Bineînțeles, dacă aia e de nasul tău. Mai cauți. Foarte greșit. Au împins instituția pe care Dumnezeu a pus-o în scenă și prin care El multiplică lumea într-o extremă strigătoare la cer, pot să spun. Și Pavel vine și spune aici, ok, ai ales să te căsătorești, nu uita. Nu cultura, nu pretențiile personale, nu confortul personal. Nu confortul personal. Nu faptul dacă căsătoria este reușită sau nereușită. Nu. Niciuna din aceste lucruri care sunt importante în viața unei familii nu au dreptul să te trimită la divorț. Niciuna. Și avansez pentru cei interesați. Ideea, pentru a avea o imagine panoramă clară despre acest subiect extrem de complex, să studiați concepția lui Pavel despre căsătorie, concepția lui Petru, concepția lui Iisus, în special exprimată în predica de pe munte, și concepția legii lui Moise. Și veți avea uimirea că ele nu se contrazic, ci tratează fațete și laturi ale vieții conjugale în momente diferite, la timp diferit, dacă vreți, dar perspectiva sau numitorul comun este același. Și Pavel vine și spune, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. În paranteză, dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase. Nimeni nu zice amin. Nu nimic. Nu continui. Ok, de la versetul 12 la 16, un alt subiect extrem de greu. De răstălmăcit. După ce Pavel îi lasă pe cei vizați, care era obiectul întrebărilor celor din Corint, zice celorlalți, se ocupă de alții. Celorlalți. Le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Prima dată trebuie să definim termen. Necredincios aici nu înseamnă infidel. Necredincios însemna în contextul culturii grecești necreștin, iar în gândirea noastră populară de astăzi înseamnă nepocăit. Și primul lucru care izbește privirile în acest bloc de text este că menținerea sau dizolvarea căsătoriei nu stă în mâna celui credincios, ci a celui necredincios. Haideți să discutăm o situație posibilă. Și lucrul acesta se întâlnește foarte des. Dintr-o familie de nepocăiți, la un moment dat unul se pocăiește. Vine la Domnul. Și cele mai mari șantaje pe care partea necredincioasă am auzit că le folosește, nu în toate cazurile, dar în multe, este divorțez. Și Pavel vine aici și spune, aducând în discuție cele două aspecte, situația în care cel necredincios vrea să rămână mai departe și situația în care cel necredincios nu vrea să rămână mai departe. În nicio situație, indiferent de suferință, de greutăți, de jug, de probleme, aici textul acesta nu mă lasă să interpretez altfel și nu dă dreptul părții credincioase să zică m-am săturat și mă nu-și divorțez. Deși elementul sau propoziția de balans se găsește în partea ultima versetului 15. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și merită să discutăm puțin cele două culturi cu care suntem familiarizați cât de cât. Cultura românească și cultura americană. Care au concepții total, total diferite despre familie și căsătorie în general. Noi românii am fost învățați că, prin absurd, chiar dacă taie cineva lemne pe noi, trebuie să stăm. Așa am fost învățați. Și au înțeles frații noștri, bătrâni, indiferent ce s-ar întâmpla, tăcem, răbdăm, plângem și așteptăm zile mai bune. Este, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, o extremă, depinde cu ce o măsură. Cultura americană se poziționează la celălalt punct, la celălalt pol. Ea nu dezvoltă o concepție de sacrificiu. La cele mai mici ciocniri, gata. Și de aceea statisticile în vremea noastră te sperie. Unele statistici spun că în cultura americană divorțurile între necreștini sunt mai multe decât între creștini sunt mai multe decât între necreștini. Alarmant. A ajuns oamenii să considere o bravură lucrul acesta, pentru că nu sunt dispuși la niciun fel de sacrificiu. Nu sacrifică confort, nu sacrifică nimic în favoarea familiei, ci sunt îndreptați cei mai mulți egocentric spre ei. Plictisiți, obosiți, dezgustați și mai ales neînțelegând chemarea lui Dumnezeu, ajung foarte repede la dizolvarea familiei. Haideți să vedem ce spune Pavel aici. Probabil că mulți v-ați oprit la versetul 14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Am auzit și extreme. Bărbați care nepocăiți, dar au auzit și ei versetul acesta. Dau bine mersi. Nevasta mea e pocăită, eu îmi văd de treburile mele. Doar nu m-a despărțit Domnul de ea, că Domnul e bun. Fals. Ce-a vrut Pavel să spună aici? Rezolvarea se găsește în versetul 16. primul lucru pe care trebuie să-l spun la versetul 14 este că sfințit nu înseamnă mântuit. Sfințit nu înseamnă mântuit. Ci, dacă toți suntem aici, sfințit înseamnă, în contextul acesta, om binecuvântat și influențat de Evanghelia și mesajul creștin prin partea credincioasă. Adică, hai să fim mai practici. Într-o familie de genul acesta, eu am trăit într-o astfel de familie și pot să vă spun, partea credincioasă aduce cu ea, în urma întâlnirii ei cu Hristos, un nou mod de viață. Este ceea ce spune Petru nevestelor. Fiți supuse bărbaților voștri, ca unii care n-ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin felul vostru de trai curat și în temere. Adică, partea credincioasă trebuie să dovedească prin gândire, comportament, scopuri, trăire de fiecare zi, este total diferită de partea necredincioasă. Schimbată, evident, în bine. Și oricât de rău ar fi omul acela, în fiecare zi vede în nevasta lui un model. Vede în nevasta lui un mod de viață total diferit de al lui. Și într-o zi, nu putem generaliza, nu toate femeile credincioase și-au câștigat soții, dar cele mai multe i-au câștigat. Știți? Cele mai multe au suferit, au plâns, au postit, au răbdat, au fost alungate unele și bătute, dar au răbdat și Dumnezeu a ajuns într-o zi să asculte rugăciunile lor și să schimbe viața soților lor. Și ei, de soți câștigați prin modul de viață a soțiilor lor, vor fi pietre scumpe în cununa de slavă pe care aceste femei o vor purta în ziua aceea înaintea Domnului. De aceea spune Pavel și dă răspunsul la versetul 14 în versetul 16. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Dacă tu trăiești cu Dumnezeu, dacă tu ești ceea ce trebuie să fii, adică o lumină în întuneric, și dacă tu răbzi până la sfârșit, merită să răbzi. Merită să investești, pentru că într-o zi s-ar putea să-ți vezi soțul tău schimbat sau soția ta schimbată și să te umpli de bucurie că ai câștigat un suflet, poate cu ani de suferință, de greutăți și de probleme. Atenție! Acest bloc de text însă nu încurajează căsătoriile mixte. Acest bloc de text nu se referă la oameni care unui credincios, băiatul sau fata și să mărită sau să însoare în lume. Nu! Acest bloc de text se referă la familii deja întemeiate care pe parcurs unul din ei se întoarce la Domnul. Foarte greșit. Că spune, ne uităm aici. O, zice, da, Pavel tratează problema în Corint. Cum peste amici. Și mă duc că poate îl ridic eu. Da, îl ridici. Sau cât o să tragi, până la urmă, dacă tot îl ridici. Atenție! Scriptura spune, și citesc tot pe Pavel, ce legătură este între cel credincios și cel necredincios. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Dar, așa e o altă temă. De la versetul 17 la 24, situația este mai simplă. Pentru că cel puțin teoretic, nu avem robi între noi, nu avem oameni care să conteste statutul lor social, dar merită subliniat punctul de cumpănă, dacă pot să-l numesc așa, în acest bloc de text. Care este versetul 24? Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Fiecare să rămână. Vedeți cât e de important în gândirea lui Pavel să rămâi cu Dumnezeu? Tratează problemele, rob nemulțumiți, normal. Poate nimeni nu-l contestă mai mult pe Pavel în epoca noastră ca cei de culoare, ca negri. El se enervează când citesc asta. Cum, domnule? Păi noi, dacă am fost rob, trebuia să rămânem robi o veșnicie? Pavel nu încurajează sistemul sclavagist. Nu. ar vrea să spună mult mai important decât eliberarea din robia sau sclavia nu știu care, este relația cu Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să bulversăm ordinea socială. Noi ca și creștini trebuie să ne luptăm cu armele lui Iisus. Și dincolo de relațiile sau pozițiile sociale în care suntem vremelnic așezați sau obligați să trăim, contează relația cu Dumnezeu. Contează părtășia cu Dumnezeu. Oh, cei care au citit Viața mare a oamenilor lui Dumnezeu, hai să-i enumere pe câțiva dintre cei de neamul nostru români care au fost închiși ani sau zeci de ani. Richard Wurmbrand, Traian Dors, Nicolae Moldoveanu, preotul Trifan a fost închis și mulți alții. Aceștia spuneau așa, deși eram închiși în celule, reci și înghețați și slăiți de foame, eram mai liber ca cei de pe stradă. Trăirea cu Dumnezeu înseamnă libertate, dragul meu, nu libertate fizică, libertate spirituală. Trăire cu Dumnezeu, bucurie, părtășie, comuniune, extaz, tărie, credință. Și lucrul acesta este foarte important. Asta spune Pavel. Dragul meu, dacă ești rob, spune el, nu te neliniști. Nu tot urzi la planuri, cum să evadezi. Nu, trăiește-ți părtășia cu Dumnezeu acolo unde ești. În părticica ta de viață. În peticul acela de cer, trăiește cu Dumnezeu. Umble cu Dumnezeu, slujește-L pe Dumnezeu. Atâta cât poți, cât posibilitățile de mișcare îți permit. Pentru că aceasta este cu adevărat important. Relația cu Dumnezeu. Cu aceasta am ajuns la textul din acesta. Am văzut când am citit că mulți ați zâmbit și am citit pe fața dumneavoastră o curiozitate. Ce o să spune de aici? Și probabil că și aici gândirea multora va fi confruntată cu ceea ce Evanghelia proclamă în această linie. Bineînțeles că nici în acest loc de text Pavel nu vine să spună restricții și să spună nu te însura, nu te mărita, nu. Și aici principiul rămâne. Relația cu Dumnezeu este determinantă, primează și indiferent în starea în care ești, bărbat sau femeie, căsătorit sau necăsătorit, evreu sau grec, rob sau slobod, tânăr sau bătrân, relația ta cu Dumnezeu contează. Ansamblul celorlalte relații are valoare vremelnică, ne pune probabil în confuzie de multe ori și nu știm uneori ce să alegem sau să credem. Dar haideți să o luăm câte cât sistematic în expunerea lui Pavel și în acest ultim bloc de text din capitolul 7. În primul rând, după ce Pavel a spus aș vrea ca toți ceilalți să fie ca mine, mi-e interesant. Știți, m-am gândit azi neasă pe bancă aici. Eu nu mi-l aș putea imagina pe Pavel legănând copii. Un titan al credinței, un om plin de puterea lui Dumnezeu, un om care era ca un far într-o lume păgână. El își înțelegea menirea, el trăiește la o înălțime spirituală extraordinară. El nu minimalizează, nu disprețuiește gândirea sau poziția familistului, nici vorbă. Dar el spune, pentru mine, spunea la Filipeni, a trăi înseamnă Hristos. Dar nu îl pot imagina pe Pavel legănând copiii sau cultivând cartofi. Cu atât mai puțin făcând remadii. Nu pot vedea acolo. Dar asta, repet, se poate vrea în primul rând. În primul rând, el aduce patru argumente. În primul rând, versetul 6, 26. Având în vedere strâmtorarea de acum, este primul argument pe care îl aduce. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Și deschid de paranteză și apoi exemplific. Ai nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu. Du-ți sarcina, du-ți jugul, obligațiile până la sfârșit. Doar moartea rupe legământul căsătoriei sau adulterul dovedit. Atât. Celelalte, nu. nu pot rupe sau n-au dreptul să dizolve legământul. Având în vedere zilele sau vremurile sau strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Pavel trata acolo greutățile vremii pe care le trăia, care nu meritau explicate, pentru că cei din Corint le știau. Știau. Cât era de dificil, sau cât a fost de dificil în primii 300 de ani de creștinism, să fii creștin într-o lume păgână. Cele 10 valuri de persecuție în care, nu puține au fost scenele în care un copil era smuls din brațele mamei și prins în sulița ostașului roman, înfășurat în smoală și pus ca hrană pentru viespii, tăiat în două cu fierăstrăul, s-au dat la fiarele sălbatice, s-au trimis la galere să vâslească la corăbile piraților din mările din prejur. Și Pavel spune, având în vedere vremurile de acum, parcă sugera, eu aștept vremuri mai bune. E bine să rămână fiecare așa cum este. E însurat, căsătorit. Vezi-ți de familia ta acolo, ai grijă. Trăiește-ți relația cu Dumnezeu în cercul cald al familiei tale. Nu ești însurat. Îți recomand, nu spăruncesc. Nu căuta. Deci, atenție! Contextul în care vorbește Pavel, în primul rând, strâmtorarea de acum. Versetul 26. Apoi, Pavel mai jos vorbește despre necazurile pământești specifice familistului. Specifice familist. În condițiile moderne, dacă vreți, în condițiile de astăzi, viața este deosebită între un familist și un nefamilist. Trebuie să recunoaște. Și nu ne-o chema nimeni să ne punem obloane la ochi și să nu mai vedem nimic. Și Pavel spune, având în vedere greutățile pământești, grijile, poverile, sarcinile inerente vieții de familie, e bine să rămâneți ca mine. Dar nu poruncesc. Vă dau un sfat. Alegeți voi ce vreți. În al treilea rând, hai de frumos, spune, eu aș vrea ca voi să slujiți Domnului fără piedici. Și aici putem vorbi. Nu mai mult decât ne permite. Sunt mulți tineri care consideră căsătoria o piedică în calea slujirii. N-ați văzut? Tineri care au cântat în cor, în fanfară, au slujit public. Păi sunt măritat în zis, da, asta e închis. Formațiile din biserică sunt rampe pe care să te așezi, să te ții de șireturi, să stai în sus, să sari în sus. O căsătorie care nu marchează o creștere spirituală a celui în cauză nu este reușită și nu este biblică. Căsătoria trebuie să marcheze un plus de spiritualitate și apropiere de Dumnezeu pentru că ai înlăturat din viața ta o branșă, o categorie de ispite inerente vieții. Acea căsătorie care te izolează, te plafonează și spune, lasă să fac alții. Adică alții care încă nu-s căsătorit. Nu? Foarte greșit. Foarte greșit. Pavel spune, Dumnezeul nostru merită slujit. Dumnezeul nostru trebuie slujit și eu vreau să slujim cu elan, cu devotament, cu râvnă, fără piedici. Pentru că în calea acelui familist vor fi piedici. Nu să-și lasă copiii încă și în casă să vină la repetiție. Nu poate să-și lase familia flămândă și să meargă în misiune. Nu poate să-și lase bilurile neplătite și să meargă nu știu unde să vestească Evanghelia. Nu! Sunt piedici. El trebuie să aibă grijă de casa lui în primul rând și să fie preot acolo. Și Pavel asta spune, în vremea de acum trebuie să slujim Domnului cu bucurie și nu trebuie să ne împiedicăm. Să slujim fără piedici. În al patrulea rând, Pavel spune, relația cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu este determinantă, este primordială și este așa de importantă. Îl văd pe Pavel undeva la o înălțime spirituală amețitoare, în care privește în jos la mărunțișurile în care oamenii sunt prinși, nu neapărat rele, dar el vede cât e de important să trăiești cu Dumnezeu, cât e de important să fii dedicat, cât e de important să găsești oamenii a căror inimă este întreaga Domnului. Noastră credeți că între noi, inclusiv eu, dacă noi am avea inima întreagă Domnului, păi am tresălta de bucurie. Am rezona ca și corzile la chitară când sunt atinse, la stimulii lui Dumnezeu. Am avea ochii deschiși, privirea ridicată în sus și am savurat din bucurile și părtășiile pe care le-o dă prezența lui Dumnezeu. Uneori, nu știu, am impresia că la piață sau în altă parte, ce-i cu noi? Pavel se ridică și spune, viața creștină nu înseamnă religie. Viața creștină nu înseamnă formalism. Viața creștină nu înseamnă cultură greacă sau ebraică. Viața creștină înseamnă părtășie. Și avea să-și rezume conceptul când spunea altei biserici, viața creștină înseamnă Hristos în voi, nădejdea slavei. Ce asta înseamnă? Și un ultim punct, legat de acest bloc de text ultim pe care l-am prezentat cât de cât înainte de noi. L-am intitulat Uniformă chinezească. De ce? Noi avem o problemă. Nu știu dacă celelalte nații le au, dar noi românii sunt sigur că avem. Din nefericire. Avem noi mai multe, dar mă rog, de asta ne ocupăm astăzi. La noi sună gândire cam așa. Toți trebuie să sunt soare, toți trebuie să se măriche, toți trebuie să fie așa, toți trebuie să fie așa. Unde scrie asta? Și punem pe capul tânărului sau tinerii o presiune aproape de nesuportat. Nu de puține ori îi disprețuim. Și eu m-am însurat târziu și în ultimul an, oriunde mă duceam, bă, tomnaticule, păstorul mă chema să vină. Bă, dacă te însori, te bag în comitie. El nu știa cum să mă ia. Toată lumea gândește în direcția asta și foarte greșit. Adică toată lumea poate exagerez. Ați fost rău. Sfintura ne-a dezvoltat în această dimineață ideea biblică. Celor care i-au hotărât, nevoia cere, cum spune Pavel, și aleg să meargă în jugul căsătoriei să se ducă. Pentru că, uitați, ne-am adus aminte. Versetul 33. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă neveste. Atâta trebuie să nu-i placă. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Oare? Și întrebarea sună exact la fel și la băieți. Cel neînsurat spune, mai sus, se îngrijește de lucrurile Domnului. Oare? Dacă într-adevăr noi avem tinerii aceia printre noi care necăsătoriți se îngrijește de lucrurile Domnului, slavă Domnului! Domnul va purta de grijă. Și dacă va fi să se căsătorească, se vor căsători și vor avea o căsnicie fericită, fiți siguri de treaba aceasta. Dar știți care e mare anomalie? Acel tânăr sau tânără care nu vrea să căsătorească sau, mă rog, n-a luat decizia, nu se poate decide, dar care toată ziua frământă planul. Mintea e ca un malaxor. Haideți să vă dau iară de la mine ca să nu vă supărați. Era mulți băieți care lucram în același loc și eram a comuniștilor, mă munceam pe aici. În 8 ore, cam 6, 5, sfârșit. Aproape în fiecare zi aveam vizite, de la băieți de seama mea, sau mai tineri, sau mai bătrâni, evident de la biserică. Ce credeți că discutam? Ce credeți? Credeți că discutam despre producție? Da. Credeți că discutam despre cum să fim mai spirituali? Întrebarea era, băi, când te însori? Eu știu, dar tu? Și discuțiile măcinau și furau un anumit timp din viața noastră. Dragul meu, dacă ești băiat în această dimineață aici Și dat fiind poziția ta în care ești singur și ai mult timp liber, întreb, cât citești Biblia în timp? Să faci ca, cum spunea un prieten, din 8 ore, 4 ore construiesc planuri și după 4 ore le strâng. De ce? Ce se întâmplă de fapt? Pavel tratează aici și vorbește subiectul acesta extraordinar de important, spunând, cel care este neînsurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Am să întreb de azi înainte dirijorii celor două formații, care este prezența, devotamentul, râvna celor necăsătoriți. Am văzut ăștia căsătoriți, ăștia vin totdeauna cu piedici. Dar celor necăsătoriți, ăștia trebuie să exceleze, să absolvească, dacă pot să spun așa, la excepțional. N-au piedici, n-au de încălțat copii, n-au foarte multe lucruri pe care ceilalți ia. Ar trebui să exceleze. În final, Pavel reia aici un element cultural. Noi nu mai trăim vremea aceasta în care tata și mama își însoară copilul cu cine vrea. Nu. Era un element cultural al vremii, dar noi am sărit în cealaltă extremă. Știți care e extrema în care trăim astăzi? Eu nu mă bag. S-o iei, rămâi cu ea. Greșit. Nu te bagi. Ești tată și mamă. Cum nu te bagi? Cum adică? N-ai voie să-l dirijezi, dar ești obligat să-i spui. N-ai voie să țezi tu, cum am auzit, că eu pus tri pe listă. Nu să se roage mama, ai pune tri pe listă. Come on. Atunci venim și împreunăm mâinile la rugăciune și vrem să facă Domnul minuni. Fals. Fals. Nu ne putem juca. Ca părinte, ești chemat să te rogi. Eu cunosc mame care s-au rugat, care au postit. Nu neapărat să-i sămărite băiatul sau fata, dar să facă un pas bun. Să intre într-un legământ bun, să fie fericiți. Jugul e greu și când ești fericit, dar aminte când nu ești. Nu-i de joacă. Problema nu este simplă. N-ai voie să-i spui ia-o pe aia sau spun în listă 3 și dacă n-ai alte opțiuni. Nu. Dar ca părinte trebuie să te rogi, pleacă genunchi. Și spune ei din când în când, eu stau un sfat. Tu nu trebuie neapărat să-l iei, dar trebuie să știi ce au zis mama sau tată. Și tu trebuie să te implici în felul acesta. Și mai mult decât aceasta, trebuie să-l pregătești pentru căsătorie. Să-i spui lucruri pe care tu le știi, le-ai învățat prin experiență. N-ai absolvit la Oxford sau Sorbona, dar ai experiență, ai 20-30 de ani de viață de familie și știi. Și tu trebuie să-i spui. Te va asculta sau nu, aia e treaba lui. Dar nu ne putem spăla pe mâini ca Pilat. O, treaba ta. Eu îți dau un cec la nuntă și de acolo forget. Nu, nu. Tu trebuie să te implici. Și lucrul acesta este foarte important. Greu? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să mulțumim Domnului pentru această dimineață. Și în sfârșit putem avea propria rugăciune, propriile motive de mulțumire sau de nemulțumire. Să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Și să ne ajute Domnul să putem trăi în fiecare zi, după modelul Scripturii, după tiparele biblice, lăsând pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră și să umple viața noastră de prezența Lui. Ne rugăm și în final mulțumim pentru dimineața aceasta.